Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Привітанні. У перадачі «Пад знаком пагоні» ла мікрафона Анна Петровская. Тягам бліжейших 15 хвилін скажам про адмисловія гістаричния екскурсії по Білостоку. Сустрэнімся так само з 90-годовим Уладзіміром Вауранюком з Клейнік, який розповідає про культурніцкае життё вёскі напрыканцы 50-х годов. Клуб «Beer and History» у Белостоку ладзіць не толькі цікавыя даклады ды сустрэчы пра гісторію, але і экскурсіі. Адна з іх прайшла гэтымі днямі па сталіцы Падляшша. Можна было даведацца, якія выдатныя роды былі ўладарамі горада, чым праславіліся і чаму варта ведаць гісторію Белостока, расказвае папулярызатар гісторіі, сузаснавальнік клуба «Beer and History» у Белостоку Алесь Кіркевіч.
Будзем распавядаць першы раз экскурсію менавіта па тых родах і па тых людзях, якія валодалі Белостоком, якія пачыналі яго гісторыю, то бок пра Весялоўскіх, пра Абраніцкіх, Яна Клеменца Абраніцкага, які прыклаўся вельмі дужа да гісторыі Белостока, да стварэння яго як горада. Гэта важна, мне здаецца, каб раскрыць людзям такі момант, што ў тыя часы вельмі часта валюнтарыскі, альбо нават выпадкова, альбо волей выпадку гарады ствараліся, паўставалі, той жа волей выпадку знікалі, то бок не было нікога генплана, ці там кароль не сядзеў, не вырашаў, якому гораду даць колькі датацый, як ён мае расці. Вось. І ўсё вырашалі менавіта сем'і, бо Белосток быў прыватным горадам, прыватна-ўласніцкім. Вось. І Браніцкія менавіта зрабілі яго пад сябе, такім, як яго бачылі, такім, якім і хацелі яго бачыць. Вось, як яны яго нафантазіравалі сабе. І мне здаецца, што это было б цікава таксама распавесці нашым людзям, якія прыехалі з Беларусі, каб яны больш ведалі і разумелі гэты горад і яго гісторыю.
Варта ведаць гісторыю мясцовасці, у якой жывеш, і гэтыя сляды, якія па, скажам, славутых людзях засталіся.
Ну, безумоўна, таму што мне здаецца, ёсць такая праблема, што вельмі часта людзі, якія прыязджаюць з Беларусі ў Белосток, яны ацэньваюць моманты выключна інфраструктурныя, моманты камфорту, а з гісторыяй, калі сутыкаюцца, то вельмі-вельмі асцярожна, вельмі павярхоўна, і таму ёсць сэнс распавядаць, знаёміць, уводзіць іх у гісторыю Белостока, тым больш, што Белосток і Падляшша, як такое, ну, не чужое беларусам, і было б вельмі добра, калі паначывалі сябе такімі укарэненымі, тут не чужымі, і, можа быць, праз гэта лепш ставіліся да горада, якім яны жывуць, з большай павагай і шацункам.
Менавіта, што беларускага ў Белостоку?
Перш Падляшша я з беларускім, шмат у чым, шмат нацыянальнае, шмат канфесійнае, але ў тым ліку і беларускае. Беларускіх слідоў Белостоку таксама багата, гэта месца, дзе былі беларускія арганізацыі, дзе было ТБШ, дзе былі розныя беларускія кааператывы, дзе гасцяваў Драздовіч. На жаль, некаторыя мясціны не захаваліся фізічна, як, напрыклад, на месцы лагеру, дзе утрымлівалі інтэрнаваных слуцкіх паўстанцаў, зараз проста пустка. І мне найперш вельмі шкада, што візуальна Белосток вельмі слаба адзначаны в плане беларускасці. То бок ёсць шмат шыльдаў і памятных месцаў, звязаных з яўрэямі, якія тут жылі, але пра беларусаў нібыта нічога і няма. Ну, я пакуль не магу зразумець. Можа быць комплексы, можа быць нейкі такі вось дыскамунікацыя між мясцовымі беларусамі і гарадской уладай, але спадзяюся, што і гэтае пытанне будзе з часам неяк вырашана.
Палац Браніцкіх называюць жамчужынай Падляшша. Кожная экскурсія, якая прыязджае ў Беласток, то абавязкова аглядае гэты ж палац.
Ну так, гэта пераліна падляшскі Версаль, то бок такім, якім ён быў у 18 стагоддзі. Зразумела, зараз усё па-іншаму. Але я думаю, што нельга быць у Беластоку і не завітаць у палац Браніцкіх, таму всім раю, всіх запрашаю, хадзіце асабіста, хадзіце з экскурсіямі, хадзіце самі, пачытаўшы нешта ў інтэрнэце. Гэта вельмі цікава, дакладна не будзе змарнаваны час.
Браніцкія, хто тут яшчэ з такіх выдатных, скажам, родаў?
Ну, Весялоўскія, безумоўна, гэта папярэднікі Браніцкіх, з якіх менавіта Белосток і пачаўся, і от свой шлях да горада, да магдэбургскага права. Вось, ну, а папярэдні вот першы чалавек, такі от Якуб Рачка Табутовіч, это баярын яшчэ з часоў Вітаўта з першай паловы 15-го стагоддзя, які першым атрымаў гэтыя землі. Мы мала вельмі пра яго ведаем, не ведаем ні яго партрэту, ні дакладнага жыццяпісу, але вось быў і такі чалавек. І не ведаю, можа быць, калі-небудзь будзе хаця б мурал нейкі ў горадзе ці нейкі помнік вот такому першаму чалавеку, з якога пачалася гісторыя Белостока.
Ну, якраз пра яго мала людзей увогуле ведае.
То есть, гледзячы па ўсім, гэта быў балт, паходзіў з Жамойці. Якуб, это яго хрысціянскае імя, Рачка, паганская мянушка, Табутовіч, он паходзіў ад некага табута, то бок табут, які быў ягоным бацькам нават мажліва. Назва такая вот як пачобут, як траўгут, як нарбут. Вось, чалавек з Жамойці, які вось сюды прыехаў і тут усё пачаў. Ну, ён сам не ведаючы, што тут паўстане праз 500-600 гадоў пасля яго.
Я маленькая айчына, белостоцкі родны край, басаноса, хто сажы,
проляглі праз поле гай. Це ніч тут навучуся працю, гамонку щирую народ. Ти не навуча мене страчіть, тим даражейша я штовхот. Чуя криниці мар моїх існов. Моя маленька айчина, я твой отданий вірний син. Тебе ніколи не покину, моя калиска, мой спадчин.
Десятка годов тому в житті в вісці Клейніки, що у Чижовській гміні, пригожа чвіло. Молодь не тільки співала, де танцювала, але так само гуляла у театр. Не мів йон назви, але ставіліся видатні спектаклі, а місцеві актери їздили з виступленнями так само у Гайновку і Білосток, успоминає 90-годовий жихар Клейнік спадар Уладзімір Вауранюк.
То ще нас і був вже зеспул, тогди якогось войська я прийшов зорганізували. То вони існяли 3 літ, кажуть, їздили.
Але грали на інструментах, такі вісельні?
Ні, акордеон, ну, а так спів. Спектаклі, о. Левоніху, то це о, танець був. А...
Ви так само танцювали, співали?
Так, але я переважно в тих спектаклях виступав.
Ви були актером?
Актером таким.
І кого грали? Розкажіть нам.
А то грали боти, було білоруське таке, павлінка. І пізніше ще такі спектакли.
Але то приїжджав до вас якийсь професійний актер, чи просто жихарі вьоски самі ставили?
Самі.
А якось той театр ваш називався?
Без назви такий був. Був учитель такий, закройщик Шура. Він скурашив сам. Ну і вони впровадив.
І співали, і танцювали, і ще спектаклі ставили.
Так, так. Спектаклі то найбільші, і найбільш людей приходило.
Але виїжджали десь з тими спектаклями, чи воно для своїх?
А як же? То навіть в Білостоку були, виступали в театрі в МГРці і зайняли там третє місце. А на Гайнуці перше зайняли, і нас ото тим на бойовучці. Такий хіба перегляд був.
То у клейниках, да. І таке життя культурне. Як...
Чвіло попросту, бо приїжджали, і редактори його приїжджали, і здінця робили.
Тільки 3 літ був той колектив ваш?
Колектив був довше, воно мінялися ті інструктори, і кепсько йшло. Бо вже зміняється, і поженілися, той музикант оженівся, і всі на господарці. Були ще, мусить, через 3, може, 4 літа, але все мінялися, і вже того. І пізніше телевізори замінили, а тоді телевізору ще не було. То,
то які то були літа?
Я прийшов в 56-му року із війська. О. Ну і зараз потім ми почали.
Потім таке культурницьке життя, то замінив телевізор?
Так, є. Вже пізніше купили телевізор, то десь якийсь до школи. То всі люди, старі і малі, на той телевізор стали ходити.
То тільки один у вісці був телевізор?
А зараз один у школі, і то так було, що прийдуть в колоні, і там сапають, то до 3 кілометрів до школи, а тут у школі світла нема. І вони прийшли на телевізор, світла нема. З поворотом обійдуть, обійшли смаком.
А потім вже телевізори то появились в кожній хаті?
Появились, але не в всіх хатах. Вже ще нема де стати, не тільки сіти. А пізні кожен купив вже. Потикалися. Отако літом, весною приважні, то ще молодь потикалася. І кобети виходили. Я думаю, як є ще, то ще й тепер виходять.
Про культурницьке життя кінця 50-х, початку 60-х годів у Клейниках розповідав Владимир Вауранюк. Сьогодні за супольне провідання на час дякує Анна Петровська. Але покуль розвітаємося, вашій увазі ще культурницькі повідомлені. У сув'язі зі святом Дня волі, зі 105-ї годовиною БНР, пройдуть шматлікі мероприємства. Завтра у хабі «Нова земля» у Білостоку відбудеться гульня-квіз «А що ти відаєш про БНР?». У суботу 25-го соковіка на площі Кощушки у Білостоку відбудеться святочна акція з нагоди Дня волі, а пошля в Усходньоєвропейській академії наук стосованих у Білостоку, відбудеться святочний концерт. У неділю свята протягнеться на білоруський пікнік у Копної гори. Заставайтеся у добрим настрою, де до зустрічі у ефірі. Дякую.
конем бецал ецаш парки легкий, синя крыла.